Astăzi a fost învestită componența legislaturii a 11-a Parlamentului și asta a fost scopul pentru convocarea ședinții Parlamentului. În cadrul acestei ședințe, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a ținut un discurs care, de fapt, este o sinteză a propriului program electoral din noiembrie 2020 și al fracțiunii PAS, care, iată, este majoritate în Parlament. Deci a fost transmis un mesaj clar. De fapt, mesajul doamnei Maia Sandu conține tezele de bază ale programului guvernului care va fi investit, cred că, foarte curând.
Ea zice că este timpul unei adevărate revoluții în felul în care este guvernată țara. O adevărată revoluție, ce ar însemna?
Înseamnă revizuirea cardinală a modului de guvernare și știm că doamna Maia Sandu pune accentul pe lupta împotriva corupției și pe o administrație eficientă. Deci acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțelegem din mesajul domniei sale, însă atunci când vorbim despre revoluție, trebuie să înțelegem că revoluția, de fapt, înseamnă ieșirea din cadrul existent. Eu nu cred că vom avea o ieșire din cadrul existent, cel puțin din cadrul legal, dar în modul de aplicare a legislației Republicii Moldova, în modul de administrare, sigur că ne putem aștepta la inovații care, probabil, după ce vom vedea rezultatele acestor inovații, vom putea judeca dacă sunt revoluționare sau ba.
Lupta împotriva corupției trebuie să o ducă politicienii sau trebuie să o ducă instituțiile care au această menire, în primul rând justiția și procuratura?
Este vorba despre voința politică, manifestarea acestei voințe și această manifestare a voinței politice se face și prin modelarea cadrului legislativ. Deci, aveți dreptate, instituțiile abilitate prin Constituție, prin legile Republicii Moldova, vor fi vârful de lance în combaterea corupției. Însă camertonul, cel care va da tonul, va fi Parlamentul și clasa politică reînnoită după aceste alegeri.
Admiteți că ar putea să se zdruncine fotoliul procurorului general? Domnul Stoianoglu, cel puțin, a declarat în spațiu public că el nu își va prezenta demisia așa cum ar aștepta-o unii.
În privința procurorului general, e nevoie de o abordare foarte, foarte precaută. Avem legea din 2016 privind procuratura și acolo sunt foarte clar expuse motivele și posibilitățile de demitere eventuală a procurorului. Actualmente, din punctul meu de vedere, astfel de premise nu există, dar dacă ne amintim de opțiunea pe care a propus-o actualul procuror general atunci când a fost selectat, el și-a propus să obțină succese rapide în cazurile de rezonanță.
Și au trecut un an și 7 luni. Și întârzie rezultatele pe aceste cazuri de rezonanță.
Aceste rezultate, într-adevăr, lipsesc deocamdată, dar noi nu știm care sunt cauzele, pentru că procurorul general, la rândul domniei sale, are dreptate atunci când spune că cadrul legal trebuie respectat. Și noi știm care sunt lucrurile pozitive pe care le-a realizat domnul procuror general în privința clasării dosarelor care au fost politice și acest lucru trebuie apreciat.
E unica realizare despre care vorbesc experții.
Da, e unica realizare, dar ea este importantă și trebuie să o apreciem la justa valoare. În privința cazurilor de rezonanță, sigur că aici există probleme, dar, așa cum spune domnul procuror, totul trebuie să se facă în cadrul legal existent și dosarele care sunt pe rol sau cele care urmează a fi deschise trebuie să fie, așa cum prevede legislația, în conformitate cu procedurile, pentru că altminteri, dacă se încalcă procedurile, avem lucruri foarte urâte cu care ne-am ciocnit și am văzut că oameni care au fost condamnați pe bună dreptate pentru lucrurile pe care le-au comis, vedem că ulterior contestă cauzele care au fost deschise pe numele lor pe motiv că au fost încălcate procedurile. Deci trebuie să fim foarte precauți în acest sens.
Ilan Șor, care a obținut și el mandatul de deputat, nu s-a prezentat în legislativ, dar a avut o ieșire în spațiu public și s-a adresat chiar Maia Sandu, amintindu-i iarăși despre voința politică și amintind a câta oară că el este gata să vină și să întoarcă miliardul. Care va fi finalitatea acestor declarații?
Dacă vorbim de politicianul Ilan Șor, atunci toate declarațiile lui se încadrează în câmpul de manevră pe care de mult îl practică acest politician, începând cu 2016, atunci când a preluat platforma Ravnopravie pentru a-și da pondere în spațiu public în calitate de politician, pe lângă faptul faptul că deja era anchetat pentru abuzurile pe care le-a comis și pentru lucrurile care s-au întâmplat foarte stranii, odată cu anunțarea opiniei publice despre furtul miliardului. Ne amintim despre camioneta care a ars cu documentele originale, ne amintim despre soarta șoferului care conducea acea camionetă, un șir de lucruri care sunt foarte, foarte stranii. Deci a fost o stratagemă, adesea implica politic pentru a-și da pondere și pentru a se putea apăra. Dar noi știm că Procuratura Generală îl consideră pe Ilan Șoru unul dintre principalii actanți ai furtului miliardului, beneficiar fiind domnul Plahotniuc, și ne amintim că în mod straniu acești doi politicieni care se susțineau în mod reciproc au dispărut în aceeași zi în mod misterios din Republica Moldova. Iar toate aceste declarații a domnului Șor că el poate întoarce miliardul fac parte din aceste manevre. Dacă poate întoarce acest miliard, înseamnă că știe unde se află acest miliard, în ce conturi și așa mai departe, și nimeni nu îl împiedică să contribuie la întoarcerea banilor furați, iar ulterior, organele competente din Republica Moldova vor hotărâi pe marginea sorții acestuia.
Inaugurarea activității noului parlament nu a fost lipsită de critici. Unii spun că de ce ar fi trebuit să se ia o pauză tocmai până joi, de ce nu s-ar fi procedat la formarea structurilor în legislativ? Ce punct de vedere împărtășiți?
Noua componență a Parlamentului de legislatura 11 a bătut un record. Este pentru prima dată când după alegeri Parlamentul se convoacă în ședință doar la 2 săptămâni. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să subliniem că Parlamentul s-a convocat foarte repede și din ziua de astăzi, 26 iulie, începe mandatul Parlamentului de legislatura 11. Asta a fost menirea acestei convocări. În privința stabilirii organelor de conducere a Parlamentului, a structurării acestuia, cred că e nevoie ca deputații aleși să discute dacă configurația precedentă este valabilă și pentru această legislatură. Nu poți să începi numirea în funcții a președintelor de comisii și așa mai departe până nu ajungi la concluzia că actuala structură a Parlamentului este cea dorită, dar am văzut că președintele ședinței a anunțat că i-a parvenit cerința unei pauze, deci a anunțat-o, după care sigur că urma să fie pusă la vot. Din păcate, acest lucru trebuia să-l facă președintele ședinței. Trebuia să spună, punem la vot
pauza, da,
pentru că ședința următoare va fi, de fapt, prelungirea continuarea acestei ședințe. Deci mie mi se pare că, da, la început trebuie să aibă loc discuții, tocmai de asta și prevede regulamentul Parlamentului un anumit termen pentru constituirea fracțiunilor. La urma urmei, deputații erau în drept să întrebe Partidul Comuniștilor și al Socialiștilor dacă nu cumva formează 2 fracțiuni și așa mai departe. Pentru asta e nevoie de timp ca să adopte decizii, pentru că este vorba de decizii importante care ulterior au impact asupra structurii biroului permanent, formarea și distribuirea deputaților în comisii parlamentare, reprezentarea lor în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului și așa mai departe. E mai bine să se dea o pauză scurtă ca aceste decizii să fie foarte bine argumentate și odată convocat pentru stabilirea organelor de lucru să fim siguri că toți au fost informați și noua structură este una adecvată.
Și când credeți că va fi investit și cabinetul de miniștri?
Cabinetul de miniștri va fi investit relativ repede, pentru că discursul doamnei președinte de astăzi marchează reperele pentru noul program de guvernare și am văzut că accentele au fost puse foarte clar și viitorul candidat la funcția de prim-ministru, sigur că va trebui să ia în considerație aceste sugestii ale doamnei președinte.
Doamna președinte a spus că viitorul guvern trebuie să construiască noul model de creștere economică. Regândirea modelului economic presupune un efort din partea tuturor actorilor din Republica Moldova și atunci când se va înțelege acest lucru, atunci se va putea vorbi mai concret despre responsabilitățile care îi revin viitorului cabinet de miniștri.
Doamna președinte a pus accentele de o anumită manieră. Ea a vorbit despre reindustrializarea țării, despre digitalizare, ea a vorbit despre alte lucruri importante.
Parteneriatul cu oamenii de afaceri.
Deci foarte multe lucruri care trebuie să se regăsească în noul program de guvernare, iar pentru întocmirea acestui program e nevoie ca viitorul candidat la funcția de prim-ministru să ia cunoștință. Ne dăm seama că este cineva din partidul PAS, deci nu
se
e...
Se zice că acea candidatură poate să fie chiar Natalia Gavrilețea.
S-ar putea să fie, dar este important ca anume șeful statului, ca și, așa cum spuneam, dă tonalitatea și de la domnia sa emană încrederea, pentru că doamna președinte de fapt a fost forța motrice a campaniei, toată lumea a înțeles acest lucru, a avut și inspirație și tărie de caracter după ce socialiștii au provocat criza guvernamentală în decembrie anul trecut, să treacă așa toate etapele și să aducă Republica Moldova în pragul acestei, cum a numit-o dumneai, revoluții de administrație. Vom vedea.